Nedelen brief. Moja opština. Град Скопје.
Минути посветени на Општина град Скопје. Добре дојдовте во саботниот неделен бриф во кој ќе ви информираме за најновите активности во главниот град. Фокусот ќе го ставиме на следните случувања. Филмски проекции од 14 до 16 мај во рамките на 12-тото издание на Вечерите на женски права. Зелено Скопје е убаво Скопје. Свет на новиот зелен сквер Острово во аеродром. Исчистени дворовите на поголемите исламски верски објекти во главниот град. Со проектот за олеснување на скопскиот сообраќај, Скопје се приближува до модерна и европска метропола. Наскоро се отвора новиот модерен булевар Босна и Херцеговина во Скопје. Во рамките на филмската програма на 12-тото издание на Вечерите на женски права од 14 до 16 мај годинава, со почеток од 20 часот, во летното кино на кинотека на Северна Македонија ќе се одржат проекции на три документарни филмови. Влезот на проекциите е бесплатен, а во случај на неповолни временски услови истите ќе се одржат во киносалата Кинотека. Вечери на женски права е настан кој од 2010 година традиционално се организира на различни локации во Скопје и нуди своевидна алтернатива за прославувањето на меѓународниот ден на жената 8 март. Овогодинешното издание на вечерите со оглед на пандемиските околности и следејќи ги здравствените мерки и препораки се одржува во хибриден формат, комбинирајќи настани кои во текот на март се одвиваа онлайн и со физичко присуство, а од 14 до 16 мај ќе се емитуваат филмски проекции во кинотеката на Северна Македонија. На 14.5.2021 година во 20 часот ќе може да се погледне филмот во режија на Девид Донели, а во копродукција со Аргентина, Франција, Германија, Норвешка, Португалија, Велика Британија и Соединетите Американски Држави. Форте е коважен документарен филм кој ги предизвикува популярните, но застарени поими за успех во класичната музика, преку брз наратив на три жени уметници – Татјана Берман, Лусија Карузо, Елдбер Хемсинг. Нивните приказни се контекстуализирани со искрени коментари од некои од најдобрите светски класични музички личности, вклучувајќи ги и Плаво Јарви, Тан Дан, Јоан Фалета и Ксенија Башмет. Ден потоа на 15.5.2021 година во 20 часот на филмското платно ќе се најде остварувањето на Долија Гавански, Денот на жената, во британска и руска продукција. Се работи за воодушевувачки приказни на жени од СССР, пионири и преживеани кои ги откриваат своите животи од револуцијата во 1917 година до денес. Интимна, изненадувачка, смешна, ексцентрична, болна и контрадикторна. Ова е непозната историја на рускиот феминизам. На 16.5.2021 година во 20 часот во режија на Лин Глазиер од Канада со филмот «Тоа е тинеджерски свет, мрежени за секс, лаги и игри на мок», ќе може да се запознае и скопската публика. Ова филмско парче дава внатрешен поглед на културата на сексуалното вознемирување и малтретирање, широко распространета меѓу тинеджерите денес. Овој уникатен филм ја испитува цената што адолесцентите, особено девојките, мораат да ја платат за да бидат кул и популарни во нашиот храбар нов мрежен свет. Годинешното издание на Вечерите на женски права е организирано од Институтот за човекови права и Авард филм и видео, со подршка на град Скопје и канцеларијата на UN Women во Скопје. Под глобална тема за одбележување на 8 март, жени во лидерство, остварување еднаква иднина во свет на COVID-19. Зелено Скопје е убаво Скопје. Свет на новиот зелен сквер Острово во аеродром. И покрај тоа што просторот се уште се уредува, граѓаните веќе почнаат да го посетуваат и уживаат во новото маалско собиралиште. Денови веќе бидат засадени нови садници и со тоа ќе биде целосно завршен четвртиот нов зелен сквер во главниот град. Под ова мото и во духот на разеленувањето на Скопје, градот работи континуирано со збогатување со што повеќе зелени површини, кои покрај тоа што позитивно ќе влијаат на животната средина, дополнително ќе станат и омилени дестинации на сите граѓани. Новиот сквер во аеродром нуди можности за игра и забава првенствено за најмладите, но и прилика за дружба и релаксација за сите останали. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје реализираше активности за рачно и мачинско мијење на поголемите верски исламски објекти на територијата на град Скопје во пресред на големиот муслимански празник Рамазан Байрам. Во пресред на големиот муслимански празник Рамазан Байрам, екипите на ЈК Комунална хигиена Скопје оваа година спроведоа засилени активности за чистење на исламските верски објекти. ја користам оваа прилика на сите муслимански верници да им го честитам предстојниот празник, со надеж дека сите заедно преку одговорно и внимателно однесување ќе придонесеме за одржување на хигиената и чистотата во нашите верски објекти и на тој начин ќе го заштитиме собственото здравје и здравјето на нашите семејства. Изјави директорот на комунална хигиена Скопје Абдусамер Шабани. Со три автоцистерни и едно специјално комунално возило беше извршено мијење на дворовите и непосредната околина на џамиите Мустафа Паша и Мурад Паша во старата Скопска чаршија, Јахја Паша во Чаир, џамијата Иса Бег на Битпазар, џамијата Хусейн Шах во Сарај. Скопје продолжува во насока кон доближување до модерна и европска метропола. Клучката кај Момин поток е една најфреквентните сообраќајници во главниот град, каде секојдневно поминуваат по 25.000 автомобили, а таквата ситуација резултира со долги колони и огромен сообраќаен метеж. Со проектот за растеретување и олеснување на скопскиот сообраќај, ова главна рута кон северо на градот наскоро ќе добија два кружни тека, кои ќе го направат движењето на автомобилите многу полесно и побрзо, додека пак сообраќајот ќе биде поефикасен. На булеварот 8 септември на улица Скупи, проектиран е еден кружен тек со две ленти во радиус од 15 метри. Еден кружен тек со две ленти предвиден е и на булеварот 8 септември со булевар Никола Карев со радиус од 20 метри. Дополнително, град Скопје поставува велосипедски и пешачки патеки со ширина најмалку 3 метри од двете страни на булеварите, чија вкупна должина изнесува 6560 метри, осветлени со најмодерно LED булеварско осветлување. Скопје се движи побрзо и полесно од било кога. Наскоро се отвора новиот модерен булевар Босна и Херцеговина во Скопје. Завршниот слој на асфалтот е веќе поставен и останува уште сообраќајната сигнализација за поставување, за да може булеварот да почне да се користи. Наскоро главниот град добива модерен булевар Босна и Херцеговина, кој изминатите месеци од улица со две ленти прерасна во современо булеварско решение со 6 сообраќајни ленти и комплетна инфраструктура. Се очекува во текот на следната седмица булеварот целосно да биде завршен и официјално пуштен во употреба. Неговата вкупна должина ќе изнесува околу 1700 метри, широк ќе биде 40 метри, со 6 коловозни ленти, велосипедски и пешачки патеки од двете страни, а предвидено е и средишно и странично зеленило со дрвореди од двете страни, како и ново улично осветлување вдолж булеварот Словенија и булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Како дел од секундарниот северен прстен, булеварот Босна и Херцеговина представува важна и фреквентна сообраќајница во овој дел од градот. Заедно со булеварот Словенија ги поврзува граѓаните од повеќе скопски општини: Шуто-Оризари, Чаир, Карпош, Бутел и Железара, со останатиот дел од градот, додека пак булеварот Христијан Тодоровски Карпош представува брз излез на скопската обиколница. Овде е крајот на неделниот бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева. Продукција Канал 77. Водител Давор Јосифовски. 15. мај 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.